Dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atila dhe në këtë edicion me stjera shiuftoj të ndiqni. Standardet të dyfishta në zbatimin e masave kundër koronavirusit në Kosovë. Pjesarët e policisë e Kosovës vazhdojnë të moskenë sigurim shëndetësor dhe jetësor. Rusia thot se mund t'i ndërpres lidhjet me bashkimin evropian. Në SBA, demokratët kërkojnë të dënohet ish presidenti Trump në mënyrë që të dhuna të mos përsëritet. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në aktivitetet organizuara nga partitë politike në Kosovë, po marrin pjesë qindra njerëz pa maska dhe distancë, masa këto mbrojtëse kundër pandemisë së koronavirusit. Shoqata gastronomëve të Kosovës thot se autoritetet kompetente po zbatojnë standarde të dyfishta, pasi në lokale kanë kufizuar numrin e klientëve, kurse në fushatë elektorale nuk ka kufizime. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pronari një lokali në komunën e Prizrenit është dënuar me 200 euro nga Inspektorati Sanitar për mos respektim të distancës si mas parandaluese për përhapjen e sëmundjes COVID-19. Ai nuk pranoi të identifikohet për shkak të frikës që mund të ndëshkohet prap, por për Radio Evropa e Lirë pranoi të dërgojë flet për mbajtjen për kundërvajtje. Në përshkrimin e kundërvajtjes, thuhet se është bërë inspektimi subjektit në fjalë për masat anti-COVID-19. Në momentin e inspektimit është hasur në një grumbull të madh të njerëzve të shërbyer në mungesë të distancës së paku 2 metra, duke kundërshtuar në këtë mënyrë ligjin për parandalimin e pandemisë COVID-19, thuhet në dokument. Rel ka kontaktuar dhe disa pronarë të lokaleve që janë ndëshkuar nga inspektorët në Prishtinë, por të njëjtit nuk kanë planuar të flasin për shkak të frikës së ndëshkimit nga institucionet e zbatuese të ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 në territorin e Kosovës. Ky ligj në kuvendin e Kosovës është miratuar në muajin gusht të vitit kaluar. Ligji parashet dënimin nga 35 deri në 2000 euro për të gjithë ata që shkelin masat e vendosura nga institucionet kompetente. Petrit Klokoqi, kryetar i shoqatës së gastronomëve të Kosovës, ndërkaq thotë se nga autoritetet kompetente po përdoren standardet e dyfishta. Ai shpreh se pronarët e lokaleve po ndeshkon për një numër të caktuar të klienteve në lokale, kurse partitë politike po grumbullojnë qindra simpatizant pa maska dhe pa distancë dhe në raste të rralla ndeshkohen.
Sërish po përdoren standardet e dyfishta. Mirë, po prapë na kemi kërku foljet dhe dënime dhe kemi thonë që baku mos të na pengojnë pas zgjedhjeve.
Ligji për parandalimin e pandemisë thotai duket se nuk vlen për partitë politike në fushatën zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare që do mban me 14 shkort. Të gjitha partitë politike në territorin e Kosovës janë duke mbajtur tubime në ambientet të mbyllura dhe të hapura, pa maska, pa distancë, pa dezinfektus, por me qindra të pranishëm. Për shkelësit e këtyre vendimeve, masa ndëshkimore shqiptohen nga Policia Kosovës, inspektorët sanitarë të Agjencisë së Veterinës së Ushqimit të Kosovës, inspektorët komunal. Radio Evropa Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse deri më tani ka parandaluar ndonjë tubim partijak ku nuk janë respektuar masat dhe a janë ndëshkuar simpatizantë të partive politike që në disa raste kanë qenë me qindra. Por në përgjigjen e zyres për informim të policisë e Kosovës, thuhet se nga fillimi i zbatimit të ligjit anti-COVID-19 janë shqiptuar 132.657 gjoba, pa specifikuar se është ndëshkuar ndonjë parti politike apo qytetar pjesëmarrës në tubime partijake. Kurse gjatë këtij viti, AVUK ka gjobitur 227 subjekte juridike, thot Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë institucion, duke shtuar se në kuadër të kësaj shifre kanë ndëshkime edhe për subjektet politike.
Në mesin e këtyre 227 gjoba që janë shqiptuar, ka gjoba të shqiptuara pikërisht për mbajtje në organizimeve të ndryshme, por inspektori nuk ka për detyrë të identifikojë do të thotë grupet kujt i përkasin.
Vetëm gjatë ditës së mërkurë tri partitë më të mëdha politike, Lëvizja Vetëvendosje, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partia Demokratike, kanë mbajtur tubime elektorale në komunat të ndryshme. Në disa fotografi të postuara në rrjetet sociale të këtyre partive, shihen në numri madh i qytetarëve ku nuk respektojnë masat mbrojtëse. Aktivitetet e organizuara nga partitë politike me pjesëmarrje të madhe të qytetarëve duke shkelur masat mbrojtëse, po konsiderohen shqetësuese për infektologun Murat Mehmeti. Ai në një bisedë për Radio në Evropa Lirë, tha se tubimet e tilla do të ndikojnë në rritjen e numrit të infektuarve me koronavirus.
Pritet për shkakun që të ketë rritje të numrit të rasteve të reja. Atëherë ajo ndërlidhet domethënë që është e prishme që të rritet edhe numri personave që kanë me pasiguri më të keqe të smundjes, edhe normalisht që kur ka rritje të numrit personave me pasiguri, atëherë është e prishme pas edhe vdekje më shumë pa diskutim.
Prej 13 marsit të vitit kaluar, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar mbi 63.000 persona të infektuar me këtë virus. Prej tyre, mbi 1500 pacient kanë vdekur. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa qytetarë në Prishtinë, me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë, thonë se nuk i kanë lexuar shumë programet e partive politike për zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë, por ata shprehen të gatshëm për të votuar. Ata thonë se nga ajo që kanë parë nga programet dhe kanë dëgjuar nga debatet, është mjaftueshme për të votuar për partinë e preferuar. Anketën e realizoi Arton Konushevci.
Shumë qytetarë nuk kanë marrë pjesë në fushata elektorale, mirë po ato i kanë përcjellë në media sociale dhe televizione. Disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë të informuar sa duhet se çka ofrojnë partitë politike. Ata janë pyetur nga Radio Evropa e Lirë se sa janë të informuar lidhur me programet e partive politike dhe për zgjedhjet e 14 shkurtit. Blind Dugolli nga Fush Kosova thot se nuk ka mundur t'i lexoj programet e partive politike, por ka dëgjuar në media se çka ofrojnë ato.
I kom përcjell, pak a shumë i kom përcjell. Kryesisht përmes media, si gjithë media që janë forat për këto sene. Për shembull, unë si i verbër, me pas për shembull më shumë drejt si në punësim, si në përgjithka.
Agron Dobratiqi, i cili jeton në Francë, ka ardhur në Kosovë për të marrë pjesë në procesin zgjedhor.
Po, jam informuar për televizionet, dika tjetër për internetit, Facebookut. Unë përsa i përket meje, jam informuar mjaftushum për gjitha që më interesojnë. Edhe mendimin e kom dha. Për partin që kam vendus të votoj, mendoj që do të realizoj gjithë programin që ka bua.
Kurse Remzim Uqolli mendon se partitë politike nuk kanë bërë sa duhet për të informuar qytetarët me programet e tyre.
Kur farë informimin nuk kem, ata më duket vetë nuk janë të interesum opinioni për me ditë se qarë programe kanë dhe se, sepse pastaj pasojnë vrejtën që se këta nuk i realizojnë të.
Kurse Hilmi Ramani nga Prishtina thot se nga mediat ka marrë informacionet për programet e partive politike.
Po, për televizionit edhe kështu dikund.
Edhe Agim Krasnici ka ardhur nga Gjermania për të ushtruar të drejtën e ti në zgjedhjet e 14 shkurtit.
Nuk më pas kohë mu informu për program, po s'ka interesu farë programe, mire ka, po. Ka interesu rinja këtu, se unë nuk e kom perspektive, në duhe kom jashtë, po për këtu. Kom qef me jetë që është mas mjetë. Veç debatët i kom për cilë, që të gjosë nga interesu.
Edhe Besim Beqiri shprehet në gjashëm.
Për momentin, po dhjetë kush o vitu, si edhe kërkën asë për interesu programi.
Erzhymen Haxhiu, i cili jeton jashtë Kosovës, thot se programet e partive nuk i ka parë në tërsi. A i madje thot se as vetë antarët e partive politike nuk beson se i kanë lexuar programet e veta.
Po për i program për debata, ma shumë për i programe të partive. Për fletushkave po.
Për fletushkave po, i këni pa programin komplet?
Ja, komplet. Zbesoj edhe këta të partive që jenë, si kam po. Paka shumë e dim që ka ofrojnë edhe kena vendos.
Të djelen me 14 shkurt do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Lista përfundimtare e votuesve përmban 1.794.862 votues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pjesëtarët e policisë së Kosovës vazhdojnë të mos kenë sigurim shëndetësor dhe jetësor. Ndonë se nga një palëzgjedhje në tjetërën, premtohet sigurimi shëndetësor e jetësor për policët, një gjë e tillë ende nuk ka ndodhur. Kryetari i Birosë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, ka thënë se që nga viti 2018, qeverit në Kosovë kanë pasur planin për t'i pajisur policët me sigurim shëndetësore e jetësor, por që një gjë e tillë nuk është arritur, pasi si pasi ka munguar vullneti politik. Kronike Donika Gashit.
Pjestari policisë o Kosovës, Shaban Tasholli, thot se u infektua me COVID-19 gjatë orarit të punës. Shërimi i ti i kushtoj afro 2.000 euro. Në munges të një sigurimi shëndetësor për pjestare të policisë o Kosovës, Tasholli u detyrua që të paguaj vetë për shërimin e ti.
Orarit punës që më kone nuk kërë me infektu, përështë më kone të pregadit, me një intervista, me një televizion nuk di, edhe kam pas vështësia dhe në dhanjën e intervistës shëndetësore, atë e kam pas dhe të nesët në spitalim një. Shefe, jo, unë kam pas COVID, po COVID jem ka kushtu 1.700 euro shërimi i COVID-item, edhe nuk jam pagu për atë shërim që kam pas të shërzim.
Shprehet Tasholli, i cili njëherë është edhe kryetari sindikatës e policisë e Kosovës. Në së cilën palë zgjedhje, partitë politike premtojnë për sigurim shëndetësor dhe jetësor të pjesëtarëve të policisë e Kosovës, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende.
Të gjitha qeverit deri me tani kanë premtuar, por premtimet e tyre kanë qenë të kota.
Si të qoftë, në mungesë të një politike për sigurim shëndetësor dhe jetësor të 9.000 policëve, policia e Kosovës ka gjetur një alternativë. Në përmjet një përgjigje me shkrim nga zyra informimit të policisë o Kosovës dhënë për Radion Evropa e Lirë, edhe pse nuk ka sigurim shëndetësor për punonjësit policor të lënduar në detyrë, ata kam për kraje shëndetësore. Për çdo lëndim në detyrë, në rast se nuk ka trajtim në Kosovë, Drejtoria e Shërbimeve Shëndetësore përcjell kërkesën për trajtim jashtëvendit në Ministri të Shëndetësisë. Nëse kërkesa aprovohet nga Ministria e Shëndetësisë, Ministria ambulon shpenzimet e trajtimit, kurse pjesa e mbetur financohet nga Policia e Kosovës. Nëse kërkesa nuk aprovohet për shërim jashtëvendit nga Ministria e Shëndetësisë, Policia e Kosovës mbulon shpenzimet e trajtimit mjekësor për trajtim jashtëvendit, thuhet në përgjigjen e dhënë për Relin. Drejtori ekzekutiv i Byresë Kosovare të Sigurimit, Sami Mazreku, tregon se që nga viti 2018 gjatë takimeve me policinë e Kosovës është formuar një grup punues me të gjitha kompanitë e sigurimeve dhe është prezantuar një raport ku parashiheshin tri pako të ndryshme të sigurimeve. Madje, aty është parapar edhe çmimi që do t'i kushtonte buxhetit të Kosovës.
Deri në 4 milion shkon shumë a 10 orë për 9.000 policë dhe ato me dy produkte, edhe sigurimi jetësor edhe shëndetësor.
Thot Mazreku. Si pas ti, dokument propozimi është dërguar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, në Komisione Parlamentare e në Qeveri.
Mi punë e kumë po që nuk ka pas vullnet politik, me sa e kumë vrejt.
Mazreku gjykon që një prej arsyeve pse nuk ka pasur vullnet politik për ta realizuar sigurimin shëndetësor e jetësor të policëve, është se partitë politike kanë pritur që të kaloj ligji për sigurimin shëndetësor publik e në këtë mënyrë të siguron edhe pjestaret e policisë e Kosovës. Po ligji për sigurimin shëndetësore është miratuar në vitin 2014 nga kuvendi i Kosovës, por asnjëherë nuk është zbatuar. Sipas kreut të Federatës së Shëndetësisë së Kosovës, Blerim Syla, në Kosovë ende nuk janë plotësuar të gjitha parakushtet që të zbatohet ligji për sigurimet shëndetësore. Syla gjykon që ky është një proces i gjatë dhe që së pari duhet të bëhet sistemi informativ shëndetësor që kërkon shumë përkushtim nga qeveria.
Kërish ka kalu në via trasha, ju e dini që ka kalu, edhe ja, po thamë, a ka kalu si ka kalu, pa u kalkulu mirë, të gjithë, dhe pa u diskutu në debat publik që të mirë të tjelë, dhe ja, po thamë, nuk e ki një sistem informativ, e cili kërkon një ko jashtëzakonisht madhe, nuk e ki një listë të protokolleve cila para, për e gjithë, nuk e ki një listë smundjeve, se çka do të afrojmë në tavë.
Si pas Syles, ligji për sigurimin shëndetësor kërkon ko për të zbatuar.
Nuk është ligji sigurimin shëndetësor aj që bëhet vetë tju, pa që në të implikun të gjitha ministritë. Më thonë, këtër është vetë ministria shëndetësis nuk mund të bëhë këto, jo në ministrit tjera. Pra, për akushtet e cilët kërkon minimumin, nëse fillohet sot, i vynë 2 vjetë, tek mas vivjet dhe mund të flasin për fillimin e implementimin.
Federata që udhëhiqet nga Syla i është adresuar partive politike lidhur me mënyrën se si mendojnë që ta realizojnë këtë politik, pasi ai gjykon që disa parti premtimin për sigurime shëndetësore nuk e ka ndryshuar nga zgjedhjet e vitit 2019.
Çdo premtim elektoral i cili sot del, dhe thuhet që do të bëhet brenda kësaj kohe, brenda këtij mandati, u mendoj që premtim bosh.
Pikrish për shkak të mungesës e një ligji për sigurime shëndetsore, kreu i Byresë për sigurime shëndetsore Mazreku thot që ata kanë menduar alternativën se si policët të kenë sigurim shëndetsor dhe jetësor.
Po, në një fund të praqë kohë se jo mendojnë që Ligji për zhvillimin e shëndetësisë publike nuk ka më një fuqi sepse edhe në çaj po ka i ka problemet e vet.
Deri më tani, sipas Mazrekut, asnjë parti nuk ka kontaktuar me Byrenë për Sigurime Shëndetësore për të marrë më shumë informata lidhur me çështjen e sigurimeve shëndetësore në përgjithësi dhe sigurimit shëndetësor e jetësor për pjesëtarët e policisë së Kosovës. Ndonse asnjë parti nuk ka kërkuar informata në Byrenë për Sigurime Shëndetësore, partitë në programet e tyre e parashojnë sigurimin shëndetësor. Në planin për shëndetësi nga lëvizjeve vendosje, thuhet që funksionalizimi i sigurimeve shëndetësore publike është detyre jona, për të cilën zotohen para jush se do përmbushet. Gjithashtu, veç mas nga sigurimet shëndetësore publike, vetëvendosje në planin për sigurime publike parashë edhe sigurimi shëndetësor e jetësor për policët. Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës në prioritetet dhe parimet në shëndetësi në pikën e 4 parashë sigurimet shëndetësore. Kurse Partia Demokratike e Kosovës, në planin për rimëkëmbje të shëndetësisë, ka plan që sigurimet shëndetësore t'i realizoj brenda 3 mujorit të parë të qeverisjes së saj.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Të paktën 30 milion euro janë keshpërdorur nga buxheti i shtetit në Maqedoninë e Veriut, tregojnë të dhënat e hetimeve të drejtorisë së policisë financiare. Sipas autoriteteve përgjegjëse, korrupsioni në nivele të larta nyjen e ka te furnizimet publike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të paktën 30 milion euro janë kishpërdor nga buxheti i shtetit, tregojnë të dhënat e dala nga hetimet që ka realizuar drejtoria e policisë financiare në Maqedoninë e Veriut. Drejtori i drejtorisë së policisë financiare Rafat Muaremi për Radio Evropa e Lirë bën të ditur se pjesa më e madhe e rasteve që ndërlidhen me korrupsionin në nivelet e larta ka të bëjë me kishpërdorimin e tenderave për furnizime publike. Ai shton se pandemia e koronavirusit në mas të caktuar ka bllokuar hetime që ka iniciuar policia financiare, megjithse bën të ditur se për vitin e kaluar janë dorëzuar mbi 70 parashtresa penale për sa i përket korrupsionit në nivele të larta.
Është fakt se në vitin 2019 kemi rezultate më të mëdha në lidhje me dëmtimin e buxhetit shtetëror, që nuk është e njëjti rezultat në vitin 2020, për arsye se patëm një periudhë pandemie, një periudhë me shumë vështirësi në lidhje me hetimet të cilat kolegat hetuesit e kanë qenë në përballim me vërtetimin e veprave penale në teren.
Thot Arafat Muaremi, duke apostrofuar hetimin ndaj ndërmarrjes publike, pyet e Maqedonisë rreth tenderit për furnizime me palma. Ndryshe për këtë lënd, drejtoria e policisë financiare ka konstatuar se më shumë se gjysmë milion euro janë keqpërdorur nga arka e shtetit përsa i përket furnizimit me 1000 palma, ndërkohë që vlera reale e tyre në kohën kur është bërë furnizimi ka qenë jo më shumë se 100.000 euro. Nga prokuroria nuk kanë bërë të ditur se deri ku ka arritur hetimi për këtë lënd. Nga ana tjetër, Dragan Malinovski, shantar i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, për Radio Evropa e Lirë thotë se keqpërdorimet më të mëdha të mjeteve nga arka e shtetit bëhen përmes furnizimeve publike për faktin se përmes tyre shpenzohet një pjesë shumë e madhe e mjeteve nga buxheti i shtetit. Me patjetër të sankcionohen të gjithë ata të cilët kishpërdorin mjetet e arkës së shtetit. Kur them sankcion, mendoj për sjelljen e vendimeve të plotfuqishme nga ana e gjykatave, si dhe të gjithë ata që kanë përfituar nga manipulimi i tendereve të gjendet mënyrë që t'i kthejnë këto para, vetëm atëherë mund të flasin për shtet ligjor. Thot Dragan Malinovski, duke shtuar se çdo iniciativë për hetime do të mbetet e kotë nëse nuk ka epilog gjyqësor. Ndryshe, hulumtimi që ka realizuar Qendra për Komunikimet Civile dhe Transparencë nxjerr në pasë gjatë realizimit të kontratave për furnizime publike, organet shtetërore i respektojnë vetëm gjysmat e kritereve të përcaktuara me ligj, përkatësisht rreth 55.2%. Në raportin e kësaj organizate për vitin e kaluar 2020, Tatën, theksohet se kriza e pandemisë koronavirusit edhe më shumë ka nxjerrë në pah anomali që përcillen gjatë furnizimeve publike. Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë luftën kundër korrupsionit thonë se ndryshimet ligjore të cilat u miratuan gjatë vitit 2019 nuk kanë prodhuar rezultate. Në bazë të hulumtimit të qendrës për komunikime civile del në pah ekzistimi i më shumë rreziqeve për korrupsion gjatë tenderimeve, siç janë ndryshimet e shpeshta të planeve për furnizime publike, dorëzimi i një oferte të vetme ose përmes marrëveshjeve të fshehta të kompanive me qëllim që njëra tjetrës t'ia mundsojnë marrjen e tenderit. Si problematikë është fokusuar edhe fakti që persona të njëjtë një kohë të gjatë mbeten në pozita të larta në pjesën e furnizimeve publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Demokratët e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara i përfunduan argumentet e tyre se ish-presidenti Donald Trump i ka iniciuar trazirat në Kongres më 6 janar dhe e paralajmëruan se ai mund ta bëjë këtë përsëri nëse nuk dënohet. Senati amerikan ka nisur këtë javë gjykimin e ish-presidentit nën akuzat për nxitje të kryengritjes. Holësit në vazhdim. Demokratët e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara i përfunduan argumentet kundër ish-presidentit Donald Trump duke u bërë thirrje senatorëve ta dënojnë atë për nxitjen e sulmit të turmës në Kongres. Senati amerikan ka nisur këtë javë gjykimin e ish-presidentit nën akuzat për nxitje të kryengritjes. Sipas menaxherëve të procedurave të fajësimit që veprojnë si prokuror, retorika e rreme dhe e zjarrit e tij për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit ka bërë që mbështetësit e tij ta sulmojnë Kongresin më 6 janar. Sulmi ka ndodhur derisa ligjvënësit kanë qenë duke certifikuar fitoren e Joe Bidenit në zgjedhjet presidenciale. Nëse nuk luftoni si ferr, nuk do të keni më shtet, u ka thënë Trump mbështetësve të tij atë ditë. 5 vet, në mesin e tyre një zyrtar i policisë kanë mbetur të vrarë në dhunë. Me e për ullje, ju kërkojmë të fajsoni presidentin Trump për krimin e kryer, tha përfajsuesi demokrat Joe Negus. Nëse nuk e fajsoni, nëse pretendojmë se kjo nuk ka ndodhur, ose dhe më keq nëse e lëm pa përgjigje, kush thot se nuk do të ndodhë për sëri, pyeti ai. Askush nga ne nuk e ka imaginuar se do të përballeshim me rrezik vdekje prurës nga një turmë nxitur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, tha përfaqësuesi tjetër demokrat David Cicilline. Ai po ashtu tha se disa protestues të dhunshëm kanë pranuar se kanë planifikuar të vrasin ish nën presidentin Mike Pence dhe kryetaren e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, ndërsa të tjerët sipas tij kanë folur për vendosjen e ligjvënësve në Bodrum dhe për lëshimin e gazit. Avokatët e Trumpit do të kenë 16 orë kohë për të paraqitur mbrojtjen e tyre nisur nga sot, megjithse disa ndihmës kanë thënë se ata mund t'i përfundojnë argumentet e tyre brenda një dite. Votimi në Senat për fajsimin ose jo të Trumpit mund të zhvillohet më 13 shkurt. Sipas një sondazhi të kryer nga ABC News dhe qendra kërkimeve Ipsos, shumica e amerikanëve, 56%, duan që Senati amerikan ta dënojë Trumpin dhe në këtë mënyrë ta ndalojë atë që të udhëheqë ndonjë zyrë publike në të ardhmen. Dhoma e përfaqësuesve, kontrolluar nga demokratët, ka votuar për shkarkimin e Trumpit pak ditë para se ai të përfundonte mandatin presidencial më 20 janar. Për ta shpallur fajtorat të duhen 2/3 të votave të Senatit 100 antarësh. Fajsimi duket se nuk ka gjasa, pasi shumica senatorëve republikan i kanë qëndruar besnik ish presidentit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të premtën 372 persona të infektuar me koronavirus pas testimit të 2856 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se në 24 orët të fundit janë regjistruar 6 viktima me këtë virus. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prizren 3 raste dhe nga një rast në Ferize, Kaçanik dhe Prishtinë. Sipas institutit, nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusit të premton janë shëruar 333 persona. Derisa raste aktive mbeten 7.041. Qeveria Çeke humbi votimin në parlament për të zgjatur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ligjvënësit e refuzuan kërkesën e kryeministrit Andrej Babish për të zgjatur gjendjen e tillë për tej 14 shkurtit, me gjithë paralajmërimet e tij për kolapsin e mundshëm të sistemit shëndetësor për shkak të numrit të lartë të rasteve me koronavirus. Çekia është në nivele të ndryshme bllokimi qysh në tetor. Sipas Qendrës Evropiane për Kontrollin e Sëmundjeve, Çekia në dy javët e fundit ka qenë e dyta në Evropë pas Portugalisë sa u përket rasteve ditore me koronavirus. Ky vend ka konfirmuar mbi 17.700 viktima me koronavirus, një nga normat më të larta në botë për kokë banori. Rusia është gatshme të ndërpresë marrëdhëniet me Bashkimin Evropian nëse bloku i vendos sanksione të reja, tha ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. Veja shfaqi mundësinë e sanksioneve të reja për shkak të trajtimit që po i bën Moska liderit të opozitës në Rusi Aleksej Navalni, i cili është burgosur. Ne nuk duam të izolojmë veten nga çështjet botërore, por duhet të përgatitemi për këtë, tha Lavrov, duke folur në kanalin rus në YouTube Solojov Live. Nëse doni paqe, përgatituni për luftë, tha ai. Javën e kaluar, Rusia dhe BE-ja kanë dëbuar diplomatë të njëra tjetrës për rastin Navalni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden lëshoi një urdhër ekzekutiv për vendosjen e sanksioneve kundër udhëheqësve të puçit ushtarak në Myanmar. Sanksionet godasin 10 individ, përfshirë ushtruesin e detyrës së presidentit dhe 3 kompani. Hapa u ndërmorën edhe për të bllokuar qasjen e ushtrisë në 1 miliard dollar fonde të qeverisë së Myanmarit që mbahen në SBA. Ushtria e Myanmarit, vendi që ndryshe njihet edhe si Birmani, ka organizuar puç më një shkurt duke përmbysur qeverinë e zgjedhur në mënyrë demokratike të Aung San Suu Kyi. Dhjetra mijëra njerëz janë duke protestuar tash një javë. Shteti australian i Viktorias do të futet në izolim për herë të tretë për të shtypur një shpërthim të llojit britanik të koronavirusit që besohet të ketë hyrë në komunitet nga një hotel karantinë. Zyrtarët deri më tani kanë gjetur 13 raste që vijnë nga një punëtor i cili pa dijeni është infektuar në një hotel në Melbourne. Izolimi nis nga sot në mesnatë dhe zgjat deri të mërkurën. Qeveria tha se turneu Australian Open i tenisit do të vazhdojë në kryeqytetin e shtetit Melbourne. Por spektatorët do të ndalohen të marrin pjesë në ngjarjen e cila më parë ka tërhequr deri në 30.000 njerëz në ditë. Kreu i Komitetit Organizues të Lojrave Olimpike të Tokios dha dorëheqje pasi u kritikua për deklarata të papërshtatshme për gratë. Yoshiro Mori, 83 vjeç, u citua duke thënë se gratë flasin shumë dhe se takimet me shumë drejtoresha të bordeve do të marrin shumë kohë. Mori fillimisht kërkoi falje, por tha se nuk do të jap dorëheqje. Të premten, ai sërish kërkoi falje për deklaratën e papërshtatshme. Ajo që është e rëndësishme është mbajtja e Olimpiadës nga Korriku. Nuk duhet të ndodhë që prania ime të bëhet pengesë për këtë, tha Mori, teksa njoftoi për dorëheqjen. Dorëheqja vjen pas presionit në rritje kundër tij. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.